Hej, Karlo, si tu?
Karlo, niečo vie?
Ale Karlo, hej, určite niečo vie. Takže ja som Šajmo.
Moje meno je Lava.
Toto je kazeta 34, 35, Peťo?
34. Ty som povedal, jak môj koľko centimetrov.
34, som rád, že to stále držíte počúvať. Som rád, že ste stále s nami. Dneska taká malá ďakovačka na úvod. Veď sa má tak, že dneska naše štúdio vyzerá trošku ako výskumná stanica NASA, nakoľko Hlava si to rozložil svoje technické zázemie, pretože je 11.26, keď nahrávame tento podcast. Je štvrtok, to asi všetci viete. O 12. Supreme dropuje. Dneska vychádza Crossbox logo, ak sa nemýlim, Peťo.
Presne tak. A práve dnes ráno som zistil, že tento produkt má veľmi čudný, by som povedal, nickname. Že týpek jeden to v skupine napísal, že to není Crossbox logo, ale aby ušetril čas chalan, tak to napísal, že to je Krogo.
To je kokot. Počúvajme.
Ma odjebalo z neho. Áno, môže, že ešte z C, že Crogo. Krogo.
Mačko mi hlási, máme troch nových Patreonov, ktorí si zaplatili za jejco, tak mali by ho asi aj dostať.
Jejceri, presne, jasná.
Takže veľký shoutout patrí za jejco Bohdanovi. A keď Boh dá, tak bude aj Bohdan.
Keď Boh dá, tak aj jejco bude. To hneď najnovší.
To je ego, bracho.
Toto je ego, no to musí byť ego, lebo tu má nickname, že Bokot.
Nie, to je Boky, bráško, to je Boky z talentu. Bokot, veľký shoutout, díky za tvoje love. Gang 28, to som si vymyslel, to číslo nehrá žiadnu rolu.
Gang 34, jak dnešná kazeta.
34, gang. Potom
a
to mám koho?
Tretí, najnovší jej dcer je, že Marek Krajník. Dúfam, že dobre vyslovujem tvoje meno, že či sa to nečíta jak po anglicky, že Mark Krajnik.
Mark Krajnik, thank you so much.
Ale tohoto chalana musím asi že dvakrát shoutoutnúť, lebo mne sa zdá, že on je veľmi
aktívny.
Lebo
aj tebe poslal na osobný účet peniaze, že? Tak, daj mu ešte aj ty shoutout, jasné.
Nie, a on je veľmi aktívny, tuším, na našom Instagrame, kazety pod tým bohne gift tips.
Ktorý Marek?
Marek, tuším, sa mi zdá, že tam vyskakujú upozornenia, ale ja už mám upozornenia na všetko bloknuté, lebo mi tam vyskakuje zo všetkých účtov všetko možné a ja potrebujem svoj kľud už do duše, občas.
OK, takže Patreon, ešte raz ďakujeme, nezabúdajte, že to robíme pre vás, vy to robíte pre nás, je to taký kolobeh života, ktorý funguje, teda verím, že funguje. Koľko máme Patreonov vlastne všeobecne, páni?
26.
26? To je strašne málo, nech tam je do večera 300. Kurva ľudia, prečo?
Ale my sme si tam ináč nastavili aj tie méty, ne? My tam máme dokonca tie méty a to možno aj niektorí ľudia nevedia.
My tam máme méty a aj tak sme ich stále nedali, to je hrozné. Ja sa cítim jak troska proste.
Maťko, jak tam sú tie méty?
To sa oplul.
Prvá meta bola 100 patronov, presne. A to bolo, že dojde Šajmová mamka do podcastu? Či...
Čo?
Ja, hosťo. Ale hosťo.
Moja mama to od začiatku skipuje, ona to nedá, bracho. Povedala, že aj keď ich bude 1000, dojde.
Áno, už si spomínam, že keď dosiahneme 100 patronov, tak budeme mať, že...
To ti dojde správa, kde je napísané, že jej... To mi nemyslíš, vážne.
Jej.
Braško, tebe dojde správa na Patreone, že jej, akože tvrdé I a tvrdé I, 7 new Patreons, to je chore. Braško, že toto je drogovo závislé, táto aplikácia, tak jak ja.
No, že oni vedia, keď tam videli, že je jej cer, takže ja, naši chlapci.
Ale to som chcel,
že tam sú tie odmery, že keď dosiahneme 100 aktívnych patronov, tak zavoláme hostia osťa. No. Hostia už si to bolo ináč očekovať pre včerom, či kedy s Deniskou Bodkovou, tu robil nejaké kokociny.
Ste v hre stále, toho vieme zavolať, podľa mňa. Keď sa nám bude chcieť, tak hoste môžu dojsť.
A potom tam tuším sme zajebali, že keď bude 1000 patronov, takže zajebeme livestream epizódu.
To by sme mohli aj tak spraviť. To 1000 patronov v živote ma nebudeme, to buďme realisti.
Tak možno to znížime, že na 150.
Čo ti jebe? Tak a to sa vyzeráme jak debili úplný more. Ne, musíme to nejako vymysleť. To sa my dohodneme potom interne, nemusíte vedieť všetko o našich životoch. Prejdime na street.
Ideme rastiť,
Braško,
no, povedz.
My sme vlastne nahrávali minulý týždeň 10. a keď sme donahrávali, tak v tom momente vlastne dropol projekt, o ktorom tu rozprávame dosť často, v tom momente dropol Horcrux.
Ale on nemal dropnúť o deň neskôr vtedy, alebo jak to bolo?
No, bolo to také rozpačite. Každopádne Horcrux out now. Milujem a ulica, tak lámem srdce babikám, to si tu nehám. A takisto, že polka Bratislavy veľmi dobre pozná moje meno, nemôže za to rap, môže za to jejo. Takže keď chceš zajeciť aj ty, vieš, kde nás hľadať. Kazety F-tapes, still for you, still the best. Mimo Horcruxu stalo sa niečo zaujímavé, odsťahoval som sa, Braško.
No, odsťahuj sa do piče.
Kúp si lietadlo a odleť do piče.
Ja neviem, či sa na strite niečo akože zaujímavé stalo. Na mojom strite, ne?
Vyšiel City of God, Bratislava.
David Hasso to stále čistí. To...
Braško, ale počúvaj, jak to tam je, lebo tam akože som počul také, že Mazuko sa dosral. A toto som si ja trošku, nejsem si istý, iba mi to niekto spomínal.
A to on je tento Mazuko,
ktorý Mazuko bol ten, čo ho tam naháňal hásol na ulici a mu húčal pod domom, že vy konfidentská rodina, vy konfidenti!
Počkaj, to bol ten, čo že sa natáčal si storku a potom zdvihol...
A tam tých tí ľudia tam húčali dvaja, no to bol on, tak to... A že to bol najväčšia kauza pre mňa.
A počkaj, a on je na koho strane?
No Mazuko je proti Haslovi.
Proti Haslovi, no?
No jasné. A ešte si tam napíču, už neviem presne, oni majú DC na seba na internete, bracho.
Vlastne oni nahrávali tracky na seba,
duši. No.
A on bol...
A ty vieš, tedy je ten Big Mike, kauzu Big Mike si zachytil s Haslom?
A počkaj, neviem,
čo je taký jeho fanúšik a Haslo mu bol húčať pod oknom tiež? Bracho.
lebo mu dal dislike.
Neviem. Lebo tam je toho strašne veľa, ale toto by inak v jednej kazete mohol dojsť potom, ale to keď bude, to už nedám asi. Oliver Frick by to mohol dojsť, lebo on to má celé naskrinšatované, všetko to má. On akože o tom vie veľa, že má to naštudované túto kauzu.
No, akože ja by som zavolal aj Davida, ale tak to je také, že asi by sa k viacerým tým témam asi nevyjadroval.
To je neobjektívne, keby sa k tomu vyjadroval David, lebo potom by sme museli aj tú druhú stranu zavolať, aby to bolo akože také podľa mňa rozvážne.
A čo som ja, ty kokot?
A to je pravda, lampáreň, to, do čoho som telo? Spadol, však my tu vlastne fúkame koku a fúkame veľa. Braško, ešte dneska som sa zobudil, asi hovorím, lebo včera som sa trošku, však na novom byte, vieš, treba pokrstiť.
Ježiš,
tak som sa zobudil dneska a hovorím, že koľko da ideme nahrať dve epizódy, rovno som si drbol čiaru, že idem do práce.
Ja čiare preč.
Mačko až sa zalizol, ak som povedal čiara, on že dal by som si.
Mačko už tak krúti hlavou, že aj to bude musieť vystrihnúť potom. No.
Včera som nás pred spaním počúval a zistil som, že strašne je to katnuté. Že niekedy prichádzam oveľa, fakt, vyjadril som sa tu o niekom, spomínam si, že o niekom som sa vyjadril z televízneho prostredia, že kokoda, zás to tam nebolo. A prečo toto tam nemôže byť?
Maťko to seká, jak koks, ne? To si nemohol povedať ja o Martinovi Nikodýmovi.
Lebo to si ma vtedy rozšiel, že pozeraš milujeme Slovensko.
Ja už mám, že binge watch, ale ak sa to povie, že rán, že idem proste už 8 či koľko epizód za sebou. Každú som videl proste do 24 hodín od publikovania.
Každú som videl 24 hodín od publikovania.
Do 24 hodín. Niektoré pozerám ešte z live streamu, že keď nestihnem a pozerám nechyba, že o 15 minút neskôr.
Ty si chorý, bratu. Stále bývaš sám, nevrátil sa ten tvoj gadžo?
Stále sám.
To je frajer, ne kokos. Vilo
mindset. Není kokos, že on platí nájom, ty kokos.
On platí nájom a nebýva s hlavou, chápete?
A býva u rodičov. Ale, tak
to
ma, tam, ale zase pozor, on má doma ako u rodičov veľký rodinný dom a on má dole štútko. Vlastne.
To je reper?
No, ale aj producent a jemu tam chodia
a dobrý?
Samozrejme, čak ja by som so zlým nebýval.
Počkaj, ale ja som nevedel, že to je felák, ja som myslel, že to je proste, že to je random. Vy ste sa nenasťahovali spolu, veď ty si tam došiel neskôr, ne?
On tam došiel neskôr, ale tak to je random, kurva, prečo to riešime?
Ja neviem. Lebo nevíme, čo dobro, ty. Už dávame svoj život tak do verejnosti, že proste nevieš, čo je realita, čo není.
Ale vidíš to, vlastne ja som ešte, čo sa stalo na streete, neviem, ale viem, čo sa stalo na internetovom streete a to ma veľmi zarazilo.
Ty máš mobil?
No aj to mám. No,
čo ti jebe? Tak ty máš koľko love, bratko?
A tak kurva, tak snáď si môžem do one dopriať
ale
raz
za
rok. Ale
to máš brand, akože teraz si to zobral, ne?
To je, áno, to je ten brand, že Apple.
O tom som počul, týto jablčka tam teraz fičí.
Ja by som nový iPhone nikdy nekupoval, ti jebe. Z ulice, tak jak má byť, bez krabice.
Bratku, ale takto si presne Oliver Frick kúpil kradnuté AirPody a stále sa tvári, že ich dokáže z nej vyreklamovať. Ja neviem, kde ide, vieš? Akože, ty vieš, že reklamovať u nás, keď tu nemáme oficiálny Apple Store, tie produkty akože hoci kde, že keby sa mi dojebe iPhone, ktorý som kúpil v Amazone, neviem ho predsa v iStyle a ona, ne, že? Jasné, že ne.
A to som chcel, koľko si mi zase skočil do reči.
Prepač.
Že dôležitá správa, a myslím si, že celkom dôležitá správa je, že vraj, nečekal som si to, sorry. Ale že vraj v Anglicku riešia zákon, aby predaj...
Drog bol legálny.
No, že aby predaj oblečenia, ktoré si kúpil cez bota, teda cez nejaký program, ktorý ti urýchli nakupovanie, bol ilegálny.
Áno, ja som to počul.
Že aby proste resellery, ktorí kupujú tenisky cez botov a predajú ich potom, aby to bolo...
Aby to bolo trest, aby to bolo postihnutelné zákonom. Hej, videl som to, akože to je zaujímavé, lebo neviem si predstaviť, že akože ono sa to dá odsledovať, čak existuje virtuálna polícia, ktorá dáva na toto pozor, vieš, to sú hackeri, alebo tak neviem.
Hackeri, ako tak dá sa, no minimálne môj setup tady, čo mám teraz, by si odsledoval asi úplne, že jednoducho, lebo nepoužívam žiadny server.
Ty máš aj bota?
No, čo tu mám toto dole zapnuté?
To je legit to priznať, akože nejsi potom whack, priznáš, že máš bota, aby som to vedel.
Ty koko, vieš, koľko som študoval, aby som sa naučil robiť s týmto priebaným botom.
Ale asi jasne, že my sme to hovorili, že máš bota. Však
mesiac som sa normálne videa pozeral, príručky,
kokociny. Ty si sa vlastne ojebal minule, keď sme niečo si kupoval a si zle nahodil, on ja nič si nechytil.
Ježišmarja, to je aj to, že prvých 15-20 dropov proste holý kokot, lebo som to mal všetko zle nastavené a furt sa to musí zlepšovať s tom.
Videl si Babe Carhartt, čo boli veci?
A kedy?
Teraz, nedávno to bolo.
A neviem, tuším? Ne, ak si to neviem vybaviť, možno som to iba zazral, nevenoval som tomu určite veľa času.
Ty najviac času aj tak venuješ stále Supremu, ne?
Najviac času venujem teraz, nám, Flaysu.
Počkaj, ty si ma vyhrotil, že mám ono, že mám odpísať ľuďom, až tým odpisuješ, že som odpísal nejakým ľuďom, akože...
Tak do piči, keď ti to už 2 mesiace hovorím, že im máš odpísať, tak ako medzi tým ja niektorým odpíšem.
A všimol si si, ale že jak som ja odpísal, ja neodpísujem tak, že proste ja im nahrám video, kde im poviem nejakú novinku.
Ja, takže...
To ja nereflektujem ani na to, čo sa pýtajú, ja proste ma nahrám video.
Bože, to je zase...
To je pridaná hodnota.
2090 mindset tento človek.
Koľko zarábame mesačne, ukáž?
Ne, to nehovor do éteru.
To nepovieme. Nehovor, v pohode. No. To znamená, že môžem ešte zobrať niečo na sekeru teraz Flaysu asi.
Ježišmarja.
Toto budú...
Ty hlavne povedz...
Ja peniaze z Patreonu v živote neuvidím, to vám teraz hovorím, pretože už prvá várka love z Patreonu došli, tak sa mi odrátalo niečo z môjho 500-eurového dlhu. Neviem, či sme to spomínali, môj dlh sa prehlbil z 300 na 500, takže už to je teraz to je nejakých 401, či koľko...
410.
410. Teraz to bude zase o niečo menej,
ale, tak to je aj to,
ale že... zase niečo narastie.
Počkaj, dve dôležité informácie. Prvá je, že není to za drogy, je to čisto za handry.
Áno, ne, drogy a... už sa vo Flaysu nepredávajú.
Ježišmarie, chráň Boh.
Boh chráň.
A druhá informácia, že ty by si mal povedať, že jak to je s tými náramkami, ty kokos.
No, ja sa budem musieť ospravedlniť všetkým, kto si objednali na moje meniny Shymos Names Day, aby podporili mňa. Ešte asi neprišiel teda čas dropnúť for real niečo svoje, pretože korona zúri takým spôsobom, že skrátka nevieme dodať tie náramky, pretože pána, ktorý ich vyrábal, ktorý je zväčšený, postretla presne táto choroba a tým pádom nie sme schopní ich vyrobiť v dohľadnej dobe. No na margo teda COVID situácie to s pánom nevyzerá dobre a tým pádom budeme musieť tento projekt odložiť, alebo teda na dobu neurčitú. Mrzí ma to hrozne a verím, že to budem vedieť ľuďom nejako vynahradiť. Vymyslíme s Flaysom niečo nové a prinesieme to hádam o začiatkom 21.
No, 2021 myslel a takže aj to, že informačne ešte tí ľudia, ktorí si to objednali, tak bohužiaľ im budeme musieť teda tie objednávky stornovať. Je to shit, viem si to predstaviť z hľadiska zákazníka, ale zároveň není sranda ten COVID pojebaný, dávajte si na seba ľudia pozor. A toto, čo sa stalo fakt, že s týmito náramkami, to akože rok dozadu by som si také niečo ani že nevedel predstaviť.
To je hrozné, kamo.
Že mi povieš, že proste, že sme mali v podstate, že si mal vyrobený produkt, ktorý sme mali predávať.
A my ho nevieme vyrobiť.
A to není s tým, že Shymo by sa proste najebal, a však ako samozrejme, že sa aj najebal.
Medzi tým určite niekoľkokrát, povedzme si, ak je.
A není to, že by bol nezodpovedný kokot, toto je reálne kvôli tomu, že týpek, čo to mal vyrábať, čak ten, čo je na tých fotkách z toho lúbuku.
Ten
je, že reálne, že proste vo vážnom stave a kokot to s ním nevyzerá dobre. Čiže
no,
proste, to fakt není sranda.
Je to na kokot celé toto, čo sa deje, že vôbec niekedy budem riešiť, že sa nemôžem stretnúť s tým človekom, s ktorým riešim to a s tým človekom, ktorým riešim to, lebo on bol s niekým, kto je pozitívny. Tým pádom ja som sa teraz mal stretnúť s chalanom, s ktorým riešim ten vlastný brand. Proste nevieme sa stretnúť 2 týždne, pretože on sa stretol proste, jeho brat má COVID, jeho kamarát má COVID, s ktorým bol, že proste už z každej strany, však dneska bolo 3000 vyše nakazených. Ono to vôbec proste neustupuje a keď sú ešte že najproblematickejšie akože oblasti ako napríklad Trenčín, kámo, tak v Trenčíne už musí mať COVID, že každý podľa mňa. Že tam sa to takou nekontrolovateľnou rýchlosťou proste šíri.
To vážne?
Že, áno, že stay safe proste všetci.
Ja som chcel ísť na Silvestra za chlapcami do Nového Mesta, do Trenčína.
No v Trenčine je to aktuálne najhoršie.
Asi kámo. Teda nejdem, čo?
No, vôbec neviem ani čo bez Silvestra, nemám žiadne plány. Na Vianoce nemôžem ísť k babke, pretože sa bojí, či akože do Piešťan. Či náhodou som nebol s veľa ľuďmi, proste je to úplne ako kot. Už
a
začínam od toho.
Piešťany tam, to není tiež moc. Piešťany, Nové Mesto, Trenčín, to
no,
máme
to je
po jednej trase.
Hlavne, kámo, to ja neviem, akože však aj tuto, že sa stretneme, sme teraz traja, máme dostatočný odstup, asi máme, ale aj napríklad v televíznom priemysle to postihlo, však to nie je možné, kamo. Veď Saifa, Adela, Vince, všetci.
Presne,
to...
a kurva,
a
teraz...
A presne, lebo tam sa jebalo na rúška, oni to povedali, Saifa to povedal.
No, a oni, ale my, niekde som to počul, alebo som to čítal, že oni pred každým natáčaním show Milujem Slovensko, že oni sa dávali testovať.
Nevymyslíš toto premostenie, jak sme sa vrátili, že Milujem Slovensko do piči.
Lebo však Adela tam je jedna z hlavných, ne? Že tam Nikodín to moderuje a Adela a Dangle sú kapitáni tímov, presne. A Adela je v piči a som teraz na mňa vzúfali z toho, že či mi zrušia nejakú epizódu.
Inak toto vlastne, jak je to dopredu natočené, keď ty hovoríš, že to stále pozerávaš?
Je to veľmi dopredu natočené, ja si myslím, že oni vedia, alebo respektíve, keď už sa nejak septembrom začali tam opatrenia a pičovinky jebať a boli neistí, tak ja si myslím, že oni natočili našu púf v priebehu 2 týždňov asi, že 8 dielov.
Jaj.
Lebo je tam vidieť na niektorých tých dieloch, že aké
tam
majú ešte...
A tam je publikum inak?
Áno, áno. A to publikum je stále rovnaké. Ja im tam čekujem oblečenie, že vidíš to, čo má v tom, tam tie tetinky v publiku, že má oblečené rovnaké nohavice aj topánky a sedí na tom istom mieste.
Aha,
čiže
no, jasné.
Asi natočali rovnako. Dokonca Adela tam viem, že mala v 2 alebo 3 dieloch po sebe v podstate rovnaký outfit, iba jej zmenili...
Fú, trapas!
Iba jej zmenili blúzku. A Nikodým ma prezliekajú hore dole, to je ako tam to nie je vidieť, lebo on furt je sáčka, košela, to sa ľahko vymení. A tak no, show business, entertainment.
Dobre, prejdem k téme?
Áno, mohli by sme prosiť.
Prečo sme Milujeme Slovensko, začínam byť hladný, prechádzame k téme. Dnešnou témou je, lebo teda sme sa s Hlavom bavili, že to treba nejako ucelene dať do poriadku, to znamená, že spájame to, čo sme už spomenuli a snažíme sa to rozobrať, aby ste mali viacej informácií o zaujímavých veciach. Preto existuje Kazety F-Tapes a Instagram, na ktorý určite dajte follow. Nezabudnite, že Patreon stále funguje a my sa ideme baviť o Jay-Z a jeho Rockefeller Records, takisto ako jeho značke Rockaware.
Presne tak, pretože keď sme naposledy riešili Pharrella a Nigga, tak sme zabrdli jemne do niektorých tých vecí, ktoré sa tu prelínajú. Jak sme tam zabrdli napríklad do toho, že Pharrell 2001, že zažíval tam dôležité obdobie a potom napríklad, že 2008, že už doniesol na scénu
skinny jeans
a že tam bol ten prerod tej módy a toho stylingu. Tak to sú rovnako dôležité obdobie aj pre tú značku Rockaware. S tým, že...
2001-2008?
Dá sa to tak napovedať, lebo 2001...
No tuto sa inak, akože, aby sme to aj uviedli, že tuto sa moc nebudeme baviť o nejakej súčasnosti a vlastne to si asi každý vie domysleť, že sa bavíme o Rockaware. Tak sa budeme baviť do nejakého roku, povedzme 2007-2008?
Áno, áno. Myslím si, že tam je v podstate ten bod, kedy sa to dá krásne seknúť.
A začíname rokom nášho narodenia?
95, jo, ty pičov.
Obidva sme 95-ky vlastne, že?
Môže byť. A to...
Obidva sme 95-ky. No cap, gang shit. Sorry, trošku mi zajebalo.
A to si myslím, že ani veľa ľudí, čo nás počúva, nevedelo.
No inak fakt. A ja som kokot, lebo ja som sa to vlastne tváril celý čas, že ja mám 19.
A ja že mám 40.
A ja nemám vek.
Takže síce sme 9 pečky, ale Mačko má 40, ja mám 19, hlava nemá vek. Takže dávajte si pozor, keď nás stretnete. Nám sa veriť nedá.
Ja mám iba váhu a výšku, ja vek nemám.
Ale Peťo, počkaj, nielen Peťo má váhu, ale Peťové slovo má váhu.
Vytáhni tú onú kalkulačku, odvážime.
Ejoj.
Čo sme to chceli? Jaj,
naťahal by som
sa. Predtým, než sa vôbec dostaneme k tomu, že čo bolo Rockaware, tak si musíme spraviť nejaký menší introduction o tom, že ako vôbec vzniklo Rockefeller Records.
Hej, že preto som povedal, že aj o Jay-Z ako takom sa
no, presne. Byť. Tam, jak sme aj načali to, že je tam dôležitý rok 95, pretože v 95. sa Jay-Z, Dame Dash a Karim Biggs dali dokopy a povedali si, že asi by sme mohli nejak to jejco, čo predávame, fakturovať ináč, lebo keď tam dáme,
podľa
že...
Podľa mňa, Braško, Karim je strašne tučné meno. Karim je podľa mňa extrémne meno.
Čiže ak bol aj oný Karim Abdul-Jabbar za
no,
Lakers.
No, veď toto. Ide o to, že klasický street smart postup, ktorý predvedol Jay-Z, sa už dneska až tak ľahko aplikovať nedá. Pretože nedokážeš len tak preprať proste, jednak nedokážeš predávať bricks futra podľa mňa na Slovensku. Akože neviem, kto by ti kúpil, brácho, túto akože, že kilo?
No, aj
to, neviem si to predstaviť.
Tady dealeri, keby mali kilo, tak s tým asi, že 2 roky ona ešte šmelia.
No a teda oni akože posúvali BRICS po celom New Yorku a tak keď si len predstavíte, že New York je vlastne trojnásobné Slovensko, že New York má oficiálne 15 miliónov obyvateľov, to znamená, že ak ne viac k dnešnému dňu. No a vlastne možno aj menej, však COVID zúri. Ježiš, ja som zlý.
Dobre,
anyway, teda chceli preprať špinavé peniaze, ktoré zarobili zo street hustlu a teda ich napadlo, že však keď sa pohybujú aj medzi repermi a že teda majú jedného schopného človeka, ktorý sa tomu repu vie venovať a môže venovať, tak prečo to nespraviť cez repový label?
Presne tak, lebo Jay-Z už bol od konca 80-tych rokov známy hustler a zároveň bol aj známy freestyler, respektíve MC. On dokonca, neviem, či to vie veľa ľudí, ale mne to príde akože taký veľmi common fact, že mal blízko k Notoriousovi B.I.G. Ten mu dokonca dal featuring na jeho prvom albume Reasonable Doubt, čo bola kúrevský veľká vec. Lebo keď si newcomer, máš debutový album a akože máš na svojom tomto debutovom albume
Notoriousa. Kráľa New Yorku.
No a zároveň ho tam máš pár mesiacov, alebo neviem teraz, či to je presne, či to bol pol roka, alebo koľko, po jeho smrti. Že nahrali ten track, ale album sa dostal von, až keď bol už Notorious.
Brácho, to už aj vtedy takto fungovalo, to je v piči, to sú aj tie Pop Smoke-ové fity.
Pop Smoke na Kid Cudiho albume, no. Akože to koko, to keď som pustil, tak
Čo hovoríš na Cudiho? To sme zabudli prebrať.
Ja si rovno poviem, že som to počul zatiaľ tak 37 krát celý ten album.
Takže ceníš.
Ja mám Cudiho veľmi hlboko v srdiečku.
Ja viem.
Nepočúval odkedy, aj to, že som sa dostal k tomu o pár hodín skôr, než to vyšlo, lebo...
Ti to poslal.
Jasné. Ale ne.
Ďalším hostom je Kid Cudi, uéj!
Keby mi poslal, tak už to asi nejsem, ešte sa rozplývam. Ne, ale dôležitá vec je to, čo sa zíde našim poslucháčom vedieť, že keď napríklad bol Cudiho drop, že mal byť minulý piatok a malo to byť dostupné na streamoch od polnoci, tak musíte počítať s tým, že je časový posun na našej zemeguli a keď u nás by to malo byť o polnoci, tak to znamená, že na Novom Zélande to je dostupné o 5 hodín skôr, čiže ten album už sa dal na internete počúvať od 19.00 štvrtok, aj keď oficiálne vychádzal o polnoci.
Ale my nie sme na Novom Zélande, či sme?
No a potom tu existujú také veci ako VPN.
Áno, áno.
Že sa vieš spraviť, že tvoje počítač je Nový Zéland. A zároveň potom existujú také veci, že všetko, čo je na streamoch, niekto musel stiahnuť a drbnúť na nejaký RAR, ZIP, torrent,
takto,
niečo.
Dá sa takto ojebať aj Netflix, ne? Lebo napríklad niektoré...
Jasné, Netflix, VPN sú bežná vec.
Lebo niektoré sú seriály iba čisto pre Ameriku a neviem si ich tu pozrieť, chcel by som ich vidieť.
No. Skrz toto som sa k tomu albumu mohol dostať, že fakt, že o 5 hodín skôr, čiže som ho mohol 5 krát počúvnuť predtým, než to vôbec niekto na Slovensku mohol otvoriť. Čiže možno som bol aj prvý na Slovensku, kto ten album počul.
Uéj!
Možno aj v Československu.
A hlava je prvý Slovák, čo počul Cudiho album.
To, že to si vydobíjam, túto pozíciu si kurva vydobíjam.
To povede, čo iné dostali, facky, čapaky.
Kto iný, než ja by to mal počuť prvý, boha vášho. No a odtedy som to počúval celý víkend dokola. Celý víkend dokola, ja som nepočul ani jeden track.
Ja som trikrát zatiaľ a je to dobré.
Ja som nič iné, fakt, že ja som mal iba Cudiho na repeat.
A Horcrux si vlastne počul?
Nie. Vyšiel Cudi, ako sorry. Ako
Man
priority.
On the moon, trojka.
Priority.
OK, vraťme sa k Jay-Zimu. Teda bavíme sa o tom, že 95, pranie peňazí, šikovní ľudia, Karim, Jay-Z a Dev a čo ďalej, kde sme skončili?
Dame Dash, presne. No a to máme ten úvodný rok v podstate. Jay-Zho úvodný rok ako freshmana bol veľmi úspešný, akože však Reasonable Doubt je klasika doteraz, veľká klasika.
Možno jeden z najlepších Jay-Zho projektov.
No, tam osobne, presne musíš potom povedať, ale je to silný album proste, že fakt, že all time hip-hop classics. No a ale to máme, že 96 vyšiel teda Reasonable Doubt a už v roku 97 si uvedomoval Jay-Z svoj influence a uvedomoval si v podstate to, čo si dnes uvedomuje každý rapper ešte predtým, než vydá svoj track. Že by mohol mať platené spolupráce a že by ho mohli oblečení zadarmo.
A pičoviny, lebo to mi Peťo hovoril ako zaujímavý fakt, ktorý by sme určite mali uviezť ako vznik rockaveru, že Jay-Z proste v období nosil, keď začínal Iceberg nohavice, akože Iceberg Rifle, to je taká sedliacká značka, ona jednu dobu bola aj na Laurinskej, nie v Luxury, ale vedľa bol taký obchod, ktorý ešte dodneska tam stále je.
A ten Italian Fashion,
také
čo
niečo,
to, no?
A tam predávali presne Iceberg, ešte tam mali aj tie sedlacké motívy, čo si kupovávali presne takí tí, čo chodili do Lebaru sedieť, bracho. To sú presne ľudia, čo nosia Iceberg.
A to Iceberg a La Martina, či
áno, La Martina, jasné, bracho. To sú klasici. No, teda si povedal v jednom momente, keď sa pozeral zo stageu a mal na sebe iceberg nohavice, že kokot, že však ale všetci majú iceberg nohavice, a nelen ja. Že tak s tým niečo musíme urobiť, že tak ľudia majú radi moju muziku, ľudia chcú vyzerať jak ja, obliekajú sa jak ja, tak prečo kurva by mi ten iceberg nemal platiť? A potom teda Jay-Z ako drogový dealer, ktorý vydal prvý album, došiel do icebergu v tých nohaviciach a hovorím, že hej, však ale pozrite, oni to nosia, že nemôžete akože mi dávať zadarmo tie gatia nejaké love. A oni, že čo ti jebe, že ty si na drogách normálne?
No nejak takto som mu to vysvetlil a ešte by som tam aj k tomu dodal, že nalen, že došiel, že chce proste Handry a toto zadarmo, ale on ešte tam došiel s Damom a s Karimom pravdepodobne.
Šatas.
A nabeli tam a že no a že my vám robíme hype, tak vy nám spravte vlastnú onu, vlastnú značku, že budete nás vyrábať. Tak oni presne na ňo takto pozreli a asi sa iba tak zasmiali a Jay-Z so skrúteným chvostom musel odísť a prekusnúť jednu z mála veľkých prehier v jeho živote.
No asi tak, pretože to, čo on vymyslel následne vo svojom živote, k čomu sa ešte dostaneme, je akože veľký fuck up. To je akože Jay-Z je z toho, jak som na začiatku povedal, keď sme sa tam bavili, že iba street smart, tak on je vlastne že jeden z najúspešnejších podnikateľov, tento človek.
Celkovo. Aj v rap biznis.
V rap biznis bol dlho najlepší.
Aj v rebríčkoch, akože keď to môžeme takto povedať priamo, že aj v rebríčkoch ako černošských podnikateľov málo černochov
keď
na svete.
Keď to môžeme takto povedať, v rebríčkoch černošských podnikateľov.
Ja to nerad takto definujem, akože vôbec ma nezaujíma, ako má človek farbu pokožky, ale viem, že existujú takéto rebríčky.
Ale sa tu vyvinuje, keby sa ľudia mysleli, že je rasista.
Ale ináč, ja som aj pred pár dňami dokonca sa dostal k rebríčkom, že najbohatších Číňanov. A to je tiež úplne iná sféra, úplne iný vesmír. Celkovo, aj si by som povedal ani, že nie. Lebo vychádzajú teraz už konečne rebríčky, že ako koľko zarobili najbohatší ľudia za rok 2020. Sú tam extrémne drby. Sú tam fakt, že extrémne drby, čo tí bohači dokázali vôbec zarobiť.
Hej.
No, ja som si myslel, že všetci budú proste, že tak, že OK, zarobil som 15 eur.
Koľko zarobil asi Travis Scott v tom roku, lebo sme sa bavili,
že Travis Scott... No, tiež, ani sa nepýtam.
Ovládol a...
Ani sa nepýtam.
No a teda sme sa bavili, že Jay-Z street smart, ale teda podnikateľ, úspešný.
No a ten iceberg bol jedna z mála jeho prehier a smiešné, alebo v podstate srandovné je vôbec to, že ak sa rozhodol on zareagovať na to, keď ho ten iceberg odmietol, pretože v nejakom rozhovore som našiel citáciu, kde hovoril o tom, že keď odchádzali z toho icebergu, tak proste, že nasraní všetci, že píči, odmietli nám rockover. Naši, že čo si nevieme spraviť, značku aj sami? Tak nabehli do obchodu so šiatkami.
Maťko, toto počúvaj, aj ty, toto sa ti bude ľúbiť.
Fakt, že nabehli do obchodu so šiacimi strojmi, nakúpili si šiacie stroje, zaniesli ich tam do nejakej centrály svojej Rockefeller Records, rozložili to tam a až potom si kokoti uvedomili, že ani jeden z nich nevie šiť.
Ale nelen, že nevie šiť, ale že ani nemajú proste žiadny kontakt mimo drogového biznisu na niekoho, kto by im mohol pomôcť s týmto. Proste to boli chlapci z ulice, ktorí si kúpili šiaci stroje a mysleli si, že si ušujú vlastný brand zo dňa na deň len tak.
Fakt, a oni si mali cieľ, že aj to, že nechceli zo začiatku hneď šiť nejaké ťažké veci, ale oni si povedali, a tak čo, neušijeme zo pár tričiek, našijeme tam R-ko a budeme to predávať sezónne po koncerte, že vlastný brand, to nejak rozbehneme. Takže oni asi nevedeli, koľko sa ani tú mašinu zapnúť.
Piči. Bracho, extrém. No a potom teda sa nakontaktovali na koho? Ako sa to celé nejako ustalilo?
No oni... potom prišiel prvý svetlý moment v histórii značky Rockaware, pretože okolo roku 1998 sa do hry dostáva, alebo do tohoto príbehu sa dostáva Russell Simmons, spoluzakladateľ Def Jam Records, spolu s Rickom Rubinom, veľký človek hip-hopový, sa dá povedať jednoznačne.
Určite.
A tento už mal v tom čase, teda v tom 98. pomerne slušné skúsenosti s budovaním hip-hopového módneho urban brandu.
To na základe toho, že bol majiteľom značky Fat Farm.
Presne tak. No a keď za ním chlapci došli, teda že máme takú ideu, že Rockaware a Jay-Z teraz ide hore, v tom čase mu vyšiel tretí album Hard Knock Life. Čiže už nebol ten Jay-Z len, že newcomer, že proste...
Už to nebol iba rookie of the year, alebo len MVP.
Presne, freshman, ale už reálne sa dostal na prvé priečky rebríčkov so singlom Hard Knock Life. Už bol MTV tour po celom svete, jedno s druhým už proste už vedel, že teraz, keby som došiel za tým Icebergom brandom, tak asi by sa na mňa inač pozerali, než v tom 96. Že vtedy, či v 7. Že vtedy ho asi vysmiali, pritom iba o rok neskôr. No a tento Russell Simmons dal chlapcom, že veľké rozumy očividne, pretože, alebo respektíve dali im to, čo potrebovali, no. Dali im také informácie, že za kým majú ísť, koho sa majú opýtať,
no, rozhodne,
ako to funguje. To, čo sa dozvedeli od toho Russella, to im asi že dalo veľmi do života, pretože okrem nejakých tých rád, on ich poslal aj za dvojicou podnikateľov.
Ja len dám disclaimer, ak by náhodou nedávalo zmysel toto napojenie, čo tam hlava zajebala, tak mali sme prestávku na Supreme Drop. Lebo ja si vôbec nepamätám, čo odznelo ako posledná veta a ty si úplne suverene do toho vklzol, že no a ten Russell...
Ja si myslím, že som to trafil, ale áno, Supreme Drop bola prestávka Holy Cocot z Cross Bogos a Holy Cocot z Chucky.
Ale čo by si
Á, tak áno, Šajamo bude mať kuklu a budú nejaké nové trika vo Flesi.
Pijem tretí Red Bull, dneska vypijem 7.
Extrémne rýchlo to padalo, akože každý, kto vôbec niekedy v poslednej dobe vypustil z huby, že či sa ešte ten Supreme kupuje, predáva, akože mali ste si zažiť tento drop, akože 4 minúty a aj tie pojebané basicové winter tees
boli vypredané. Úplne, kokoti,
všetko
odišlo
v piči. Všetko v piči, kokot, no.
No dvojica podnikateľov, to bol ten Norton a Alex. A
Norton Share, presne, a Alex Biz, ktorý...
To voláš Biz, tak je jasné, že si podnikateľ.
A o ktorých sa toho veľa nedá nájsť. O tom Alexovi sa mi zdá, že som našiel, že alebo aspoň fotku, že jeho nájdeš. Keď si ho basic vygoogliš, hen toho Nortona akože 0 bodov, to ti hľadá proste, alebo aspoň teda môj Google mi hľadal samé výsledky, že Cher ako tá spevačka, lebo on má rovnaké priezvisko, respektíve ona nemá žiadne meno.
No a iné? Čo táto dvojica podnikateľov pomohla Jay-Zimu vlastne?
Oni už mali skúsenosti s založením alebo s launchom hip-hopových značiek. Oni mali už aj prsty totiž v tom Fat Farme. Zároveň rozbiehnutý biznis v rámci výroby, oblečenia, distribúcia, jedno s druhým proste. Boli už, neboli to úplne profesionáli v modnom svete, ale vedeli aspoň niečo. A títo dvaja podnikatelia plus Jay-Z a plus Dame Dash, teraz táto štvorica sa dali dokopy.
A rovným dielom si rozdelili percentuálne každý 25 značku Rockaver, ktorú v danom momente založili, takže konečne sme sa dostali po 30 minútach vyše k tomu, že Rockaver je založený.
No ale to je tiež ďalšia sranda, to veľmi rád používam tento výraz, tuším, že tí ľudia, rovnako ako ja, ktorí si kupovali na začiatku toho Milania značku Rockaware, tak si vždy mysleli, alebo ja som si teda myslel, budem hovoriť za seba. Som si myslel, že Rockaware, že jasné, Jay-Zho značka a vôbec vtedy ma ešte nenapadlo mi zamýšľať sa nad tým, že kto tam má aké percentá, či není náhodou Jay-Z iba figurka. Tak som tomu brandu veril proste, že Rockaware, to je Jay-Z.
Bol ty vtedy dosť mladý.
No ale už som mohol byť obozretnejší, lebo keď si to tak vezmem do piči, že ten brand Rockaver bol v podstate iba štvrtinovo Jay-Zho.
Áno, ďalšie 3/4 vlastne, síce Dame Dash
práve. Áno, tože Dame Dash bol jeho felák, čiže z polovice to bolo vlastne na nimi, čiže ani som nebol...
Z polovice to bolo dvoch ľudí, ktorých vôbec nepoznáš.
No, nebol som zase taký kokot, že bolo to v podstate na polovicu úplne, že... No, ne na polovicu 100%, ale bolo to veľmi... z veľmi veľkej podstatnej časti brand vlastnený OG ľuďmi alebo tými ľuďmi, za ktorých sa dá podpísať. Čím sa ale dostávame a priamo môžeme prejsť na to, že oni ak to v 99. launchli, tak proste sky is the limit. To vybuchlo, vystrelilo, vydrbalo.
Tak to presne súvisí s tým, čo sme hovorili, že Jay-Z bol proste na vrchole, lebo vydal obrovský hit, ktorý ho dostal aj do mainstreamovej televízie a bol vlastne už na MTV a vymyslel vlastný brand a bol to vtedy prelom tej kultúry. Ono sa vtedy začalo všetko lámať a vlastne dostávala sa viac do povedomia rapová hudba, tým pádom toto muselo zafungovať.
A tam máme dokonca ešte dôležité veci, že na albume Dynasty, čo bol Dynasty bolo 2000, čiže to bolo krátko po založení Rockaware, už mal Kanye West prvú produkciu na jednom tracku, ale vtedy bol tuším, že neviem, či ho aj označili na tom albume, ale je známe, že tam robil nejaké bicie, alebo neviem, či aj celý ten beat nebol, ja to už si nepoviem, ale zdá mi, že to bol track so Scarfaceom featuring.
Hej.
Teda na albume The Dynasty Jay-Z od roku 2000 už prvýkrát počujeme o Kaniem, lebo on už sa tiež v nejakom tom 99. dostal do štúdia k Jay-Zimu, začali sa spoznávať a toto ukazoval prvé produkcie. No potom vydrbalo z hľadiska hudby Dekel ešte viac, že ako v Jay-Z mu vtedy išla extrémne karta.
Áno, lebo... a takže Jay-Z bol proste King of the New York.
Presne, no a to bolo aj tým, že potom tam bol 2001 rok, aj to, že on mal extrémnu šnúru od toho 96. Reasonable Doubt, on drbal rok za rokom proste classic albums, veľké hity, nezastaviteľný týpek. A 2001 to bolo, tuším, to si kurva, teraz nejsem z hlavy istý, Blueprint, a tam Blueprint už bol úplne, že to už, to je vrchol, v podstate vrchol vrcholov všetkého, to je taký orgazmus, že dovidenia, a tam mal Kanye 3, či 4, či 5 produkcií.
Slušno.
H to the Izzo.
Izzo.
Ain't no love in a heart of a city.
To je dobré, tyko, keď to som nahrám.
Kanye produced. A ešte, čo tam bolo? Potom tam bolo Girls, 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 to robil tuším Just Blaze. Fakt, že tam boli popiči producenti, samý banger, rád za radom. Ten album je proste Blueprint. Hovorí samo za seba. A rovnako, jak sa mu darilo v hudbe, tak proste drbal milióny aj z tých handier.
Aj skrz tie handry, však máme tu zaznačený napríklad teda rok 2003, kedy značka zaznamenala 200 miliónový obrat. Ale podľa mňa by sme mali spomenúť, že najmä to, ešte medzi tým, ako budeme hovoriť o číslach, že tá produktová línia tej značky je strašne zaujímavá. To je proste extrémny bizar, čo sme sa s Hlavom bavili predtým, keď sme začali nahrávať, že vlastne, keď si pozriete túto stránku Supreme napríklad, o ktorej sme sa tu aj teraz bavili, tak je to tam pekne zoradené a vidíš, kde čo je, kedy vyšlo čo, Fall, Winter, Spring, Summer a normálne nemáš produkty zaradené podľa toho, kedy vyšli. No lenže značka Rockaver vznikla ako projekt drogového dealera, opäť spomínam toto isté. A tým pádom nebolo podľa mňa úplne utriedené to, že vlastne akým smerom sa ideme vybrať. Chceme robiť hiphopové handry, pretože teda venujeme sa hiphopu. A začali to strieľať náhodne. Čo znamená, že keby ste si to pozreli dneska, tak produktová línia vyzerá roztrieštenejšie ako zrkadlo, ktoré mi zásobuje nos kokainom. Dobre?
Asi nejako tak. Ono je to naozaj pravda, aj keď sa, neviem, keď sa naši poslucháči, naši jejceri, stokári a výklenkári zamyslia nad tým, že aké produkty si pamätajú z tejto éry, z tohoto obdobia, tak každý človek na svete si pamätá niečo iné. Fakt, že či v Amerike, či to bolo u nás.
No hej, že my si pamätáme nohavice asi najviac.
Áno, určite, že aj z tých nohavíc si zober, no. Že koľko tam bolo miliárd druhov nohavíc, proste ja som mal napríklad tie R-ka na zadných vreckách, som mal vyšité jakoby dúhovo, že prechádzali celé spektrum farebné. A takýchto verzií oni mali, že všetky možné na svete proste. A potom ešte máš aj samotné farby denimu. A potom si zober, že aké veci Rockaware nosili ľudia v Amerike. Že oni mali zase úplne
možno iné plonku. Nemusíme iba v Amerike, alebo iba tuto v Španielsku, v Európe niekde, že proste to, museli
aj
byť...
Aj v Nemecku. To bolo všetko spôsobené tým, aj to, že keď si aj presne, jak sme to už tady načali, že pri tom Supreme presne viem, že rok 2003, kolekcia Fall Winter, a bola tam táto jedna bunda a bola dostupná v troch farbách. Všetko zaškatulkované, krásne, sa to dá znázorniť, môže z toho robiť grafy, úplne funguje to. Pri Rockaware sa môžeš strčiť do riti, pretože oni tým, že fungovali primárne na základe licencií, ktoré rozdávali úplne každému.
Čo v praxi znamená, že ak sme sa tu bavili, že dojde za tebou, teraz za Jay-Z došiel týpek, ktorý robil proste plátené boty, povedal mu, že čo ti jebe, že dajme tam proste logo Rockaver. A on, že jasné, že to je dobrý nápad, že ideme do toho, daj love. A tak to vlastne rozpredal niekoľkým ľuďom, alebo podľa mňa aj miliónom ľuďom, to mohlo byť proste veľa ľudí. No milióny som prepálil, dobre,
ale
sorry.
Ale stovky firiem to boli určite.
Určite, lebo sa chceli na tom zviesť a bolo to najľahšie, kámoš. Si kúpiš licenciu a môžeš používať značku Rockaver, chápeš?
No, a potom sa tie
kúpme
veci...
Kúpme to dneska my a vráťme tomu život na Slovensku.
Neviem, či by to Iconix predal len tak, respektíve. Tak, bol by to veľmi veľký, to bol by to long shot, tak poviem. Ale to bola vec, na ktorej zlyhalo vtedy veľa brandov, lebo hen tie licenčné práva, to je hra pre veľkých podnikateľov. Keď sme sa napríklad bavili, už niekedy sme tuším o tom bavili z hľadiska fast fashion, že ako tam, že tie licencie sú v podstate jediná zaujímavá vec aktuálne na fast fashion, že keď kúpia licenciu na nejaké, čo kupujú non-stop, že Marvelovky a Simpsonovci. Áno. A toto, a máš v H&M-ku legit kolabo
Marvel
H&M.
Áno.
Čo už máš aj v Tesku proste, Marvel všade. H&M všade. Ale že je to tá najzaujímavejšia vec, čo ti vie v podstate ponúknuť ten brand, alebo taká, že na oko zaujímavá. No tak tie licencie sú naozaj hra veľkých hráčov. A títo reperi, keď začínali...
Hra veľkých hráčov.
Títo reperi, keď začínali na začiatku milénia svoje brandy, alebo teda keď launchovali a chceli to budovať kurevsky, tak oni sa učili práve od tých, že echt podnikateľov, takých tých v oblekoch.
No jasné.
Proste ten typ v oblekoch, ne, taký street smart proste podnikateľ.
Proste neboli to takí, boli to tak, my sa bavili, to sú takí tí už high class proste.
Takí tí Wall Street ľudia.
Áno, no a oni, žiadny lebar.
A oni im odporúčili samozrejme, že máš fanúšikov, máš svojský štýl, tak jasné, sprav si, založ si firmu, vyrábaj oblečenie, dovážaj to z Číny a predávaj licencie, zarobíš na tom extrémne prachy. A oni to všetci aj tak spravili, len zabudni na to, že toto je tá cesta rýchle prachy, ale ne na dlho.
Presne tak.
Keby to Jay-Z už vtedy budoval tak, ako sa budujú značky dnes, fakt, že dnes, keď si niekto zaklada značku, tak väčšinou to všetci myslia tak, že toto je proste na dlho. Toto je na celý život proste. Bez nejakých okolkov môžeme ale povedať, že či to bola blbá taktika, alebo či to nebola blbá
presne,
taktika.
Presne, zarábalo to peniaze, zarábalo to extrémne peniaze, bolo to funkčné, to znamená, že Jay-Z asi urobil zlý ťah, presne ak sme sa bavili z toho dlhodobého hľadiska, ale z krátkodobého tak to točilo proste cash. Prejdeme do roku 2004, ktorý je podľa mňa zásadný v celej tejto kazete, možno aj najviac, nakoľko prišli zlomové okamihy v životoch ľudí, ktorí spolu dlhý čas podnikali a došlo k zvratu, lebo sa pobífovali do takého štádia, že to asi už sa dokopy nedá nikdy.
Tak oni doteraz ešte sú aj na tom, sú ohľadom toho bífu. Je tam veľa otázok, ktoré nejsú zodpovedané a zároveň, keď sa Dame niekedy vyjadruje na YouTube alebo niekde v nejakom rozhovore, stále ho to ešte očividne bolí, lebo...
Ani sa mu nečudujem.
Jay-Z tam rozdal nejaké pekné one, díky do chrbtice a takých tam pekne tie díky zatočil s tým, že základ toho beefu ani nemôžeme začať rozberať, lebo to by bolo na samostatné dve kazety. Ani než na samostatné dve kazety, aby sme to pokryli.
Hovorím, že to obširné.
No, ale výsledkom toho bolo, že tí traja ľudia, ktorí založili 95. Rockefeller Records, sa tak pobifovali, že si povedali, že proste my už nemôžeme ďalej v tejto firme, v tomto labeli, v tejto značke fungovať spolu a že dá sa to vyriešiť jedine tak, že proste dáš mi love a môžeš si tú firmu nechať, alebo tú firmu predáme a rozdelíme si love, proste rušíme to, ide to niekomu inému. No, no a stala sa potom taká vec, teda, že primárne sa delili teda dve veci. Label Rockefeller Records a značka Rockaware. Oni tam ešte určite delili aj ďalších 90 firiem, cez ktoré prali všetky tie prachy.
No ježišmária.
Ale pre nás, bežných ľudí, ktorí sme neboli zapojení do toho dealu, tak...
Lebo sme pokoti. Mali sme do toho vtedy vstupovať, sme, ja som to vedel.
Ja som vedel na tie základky, že už som mal riešiť tie veci.
Fed musíš riešiť furt, brat, to je úplne jedno, koľko máš rokov.
No a stala sa teda taká vec, že... Ako už aj Dame Dash, ale rovnako aj ten Karim Biggs predali teda svoj podiel v labeli Rockefeller Records a predali ho vydavateľstvu Def Jam. Vydavateľstvu Def Jam, ale okrem toho, že malo v pláne odkúpiť Rockefeller Records, malo v pláne aj...
Draftovať Jay-Z-ho.
Draftovať Jay-Z-ho, doslova.
Môžeme povedať draftovať Jay-Z-ho, hej, ne?
Draftovať Jay-Z-ho, doslova, že oni proste boli rozhodnutí, že my ho posadíme na priečku riaditeľa, CEO celého proste tohoto veľkého kolosu.
Čiže v skrátke si predstavte Vakar, ako Jay-Z predáva Def Jamu Rockefeller Records a potom následne sa stane CEO celého Def Jamu, ktorý kúpil Rockefeller Records. Zvárka no. Jaká, ne? No. Do huby.
A ešte väčšia zvárka je, že on to všetko musel vedieť, už keď si od tých svojich bývalých kolegov a business partnerov, alebo že keď sa s nimi dohodoval o tom, že budú predávať svoje percentá tomu Def Jamu. No a Jay-Z to zváril ešte viac, nelenže on donútil tých svojich business partnerov k predaju svojich podielov, stal sa potom riaditeľom nad tým labelom, no, ktorý tie jeho kamoši predali, a on ešte to vyvaril najviac tak, že on si potom ako riaditeľ kúpil od Def Jamu v podstate ten label späť.
To je strašné, ale akože cením, len to je taký snake move trošku, by som povedal, sa zachovať takto dlhoročným partnerom.
Toto bola tá prvá veľká dýka a on potom aj to, že dodnes, respektíve už som dlho nedržal žiadny Jay-Z-ho fyzický nosič, CD-čko toto v ruke, ale niekde som čítal, že dodnes ešte tam sú na jeho albumoch logá Rockefeller Records, aj keď už reálne tá Rockefeller už tam nehrá taký význam, lebo Jay-Z to potom v podstate premenoval, že presunul aktivitu a teraz jeho label volá Rock Nation.
Áno, viem.
No.
Ale Air Force ešte boli Rockefeller.
No áno, lebo Air Force boli 2002, či? Tuším, nejak tak. No. Tuším, to bolo 2002. A tam išlo aj o to, že on už keď zakladal ten svoj label v 95. To bola tiež veľmi múdra vec, že on to zakladal aj z toho hľadiska, že aby držal vlastníctvo nad svojimi albumami.
No jasné.
I'm owning my masters, proste.
Áno, však nikomu tak rozumie.
Nedávam, no. Preto tam asi aj pre neho zahralo úlohu, aby potom to vydavateľstvo znovu odkúpil sám pre seba, lebo v tom Def Jam boli všetky jeho vtedajšie albumy. Keď si to vezmeme, že 2004,
hey, rozumiem, že, áno, tak, vlastne,
tak on proste 10 rokov svojich albumov chcel odkúpiť, aby ich znovu vlastnil.
Aby boli znova jeho.
Nestačilo iba, aby bol riaditeľ a kontroloval, čo s tými albumy deje. No, takéto niečo sa stalo. Potom, keď sa vrátime späť k tej značke Rockaware, tak si môžeme povedať...
Tak ešte takú... otočila nejaké peniaze.
No aj to, že ona ešte, to sme stále, že 2005...
No, 2005 mala 700 miliónový obrat, čo akože...
Akože to vôbec nie...
Je celkom slušné, povedzme si, ak sa veci majú.
A vtedy si myslím, že ešte veľmi málo ľudí videlo alebo počítalo s tým, že by tá značka mohla nejako výjsť z módy.
No, vyšla z nej, že za rok.
No, čo sa ale stalo fakt za rok, lebo aj keď sme si to vidíš, to je vlastne jeden z tých momentov, ktorý som naznačoval už na začiatku tejto kazety o tom Farelovi. Že v roku 2008, keď už on nosil tie skinny jeans, tak to už sa dostávame tam, že už tá nálada už sa tam naozaj menila.
Hej.
A ten Rockaware ako vypadol aj tak, či tak z toho.
Áno, alebo... jasné, tak nelen, že prestal byť proste trend, ale do toho prišiel ešte aj deal s Reebokom, ktorý mal Jay-Z v roku 2006.
No a tam sa presunul ten focus
C.
v podstate. Že myslím si, že ten Rockaware, to je, že čísla nepustia. Vidíme, že sa predával, ale už nebol ten úplne ten najviac vyhypovaný brand. Stále mal silnú alebo veľkú kupnú silu, ale magazíny už napísali o novej kolekcii Rockaware, keď to tak poviem.
No.
No a keby sme sa vrátili späť k tomu beefu, ktorý ešte nebol doriešený, tak doriešilo sa vydavateľstvo, ale ešte tu máme ten brand. V tom brande, jak sme hovorili, na štvrtinky rozdelená firma, Jay-Z 25, Dame Dash 25, zvyšok marky dva podnikatelia. No ale tak Dame Dash bol vtedy ešte viac na nože s Jay-Z, no, než to mohol byť, keď sa dozvedel, že Jay-Z bude riaditeľom a že si odkúpi späť jeho percentá, čo mu predal v podstate pod cenu a podobné veci. No tak akože povedal, že už nikdy s ním nič nechce mať spoločné.
No cap.
A rozhodol sa, že predá svojich 25% firme, respektíve v značke Rockaware za 30 miliónov dolárov.
Kúpiš Jay-Z.
Dá sa povedať, áno, v podstate, že ho vyplatil Jay-Z v podstate.
No, Jay-Z ho vyplatil a následne ho zvaril znova, lebo však čo by sme boli kamaráti, na čo, veď by sme spolu dopodnikali.
Si zober, že to sú dva fakt, že kurevské zvary
sú a hlavne,
v priebehu troch
teda
rokov.
Kebyže odo mňa niekto za 30 miliónov odkúpi podiel, ešte sa na neho mám nervy v 2007 a potom ten môj podiel predá následne spoločnosti Iconix za 204 miliónov.
A počkaj, že on predal tomu Iconixu v podstate všetko, čo mal, či 50%, ale Dame-ov podiel v hodnote 30 miliónov, Jay-Z o rok neskôr predal za 102.
102, dobre, ne?
Čiže on ho porobil o 70
miliónov. To je dosť, ty kokot. Asi by som mal nervy, keby sa mi dostalo.
Pri týchto číslach to je všetko také, že to už je fakt, že ancient history, je to 13 rokov stará vec, väčšina z toho vychádzala v nemoc relevantných médiách, aj to v podstate, odkiaľ to ja zdrojujem, to v podstate, aké by som to zdrojoval Bebarák alebo Source Magazine, a že neviem dať za to ruku do ohňa do tých čísel.
Keby som to zdrojoval Bebarák.
No, ako tak tam robili fakt, hey, že ja proste Beli, no. Je isté to, že Jay-Z zvaril toho Dame Dasha o desiatky miliónov. Možno to nebolo 70,
to, ale,
ale je isté to, že ho extrémne zvaril. No. Čím sa dostávame fakt, že k tomu úplne najdôležitejšiemu momentu, alebo respektíve k tomu momentu, ktorý bol definitívnym začiatkom úpadku, keď to môžem takto poeticky poňať. Rok 2007... V roku 2007 totiž Jay-Z predal teda tých svojich 50% firme Iconix Group, ktorá je, ako už sme ju spomenali vo viacerých podcastoch, že tam skončilo Echo Unlimited, tam skončil Ed Hardy a ďalšie tieto brandy, ktoré tam odišli v období najväčšej slávy. ale vtedy už keď niečo smrdelo, že už keď sa vedelo, že ten brand asi vychádza z módy, rýchlo ho predajme za veľa peňazí, že už nikdy viac z toho nevyťažíme.
No a tuto to bolo presne takisto.
No, vtedy príde vždy do hry Iconics. To je aj kontra voči tomu nášmu predchádzajúcemu podcastu, kedy sme sa bavili o tých rôznych druhoch dealov. Prečo to odkúpili, čo s tým chcú, aký to malo zmysel.
No tak Bráško, všetko na seba navezuje. Musíš ho
Iconics,
dávať pozor.
Iconics proste odkúpil Rockover iba skrz to, že on určite aj tušil, že tak tieto baggy pants a tak, to už asi pomaly vychádza z módy, ale predáva to kurva ešte strašne veľa, že ako má to obraty.
To viem využiť,
že to jasné, ešte podojím pár rokov. No.
To sú také skurvené moves, také nesympatické podľa mňa, že idú oni teraz z každého tohto brandu urobiť proste dojnú krávu, ktorá bude zarábať peniaze, až kým vlastne nepríde o všetko mlieko. Takže není sos, není už ani v mode Rockover a dnešné kazety FTP sú na konci.
Môže byť, no. Zvyšok tohto príbehu sa dozvieš na Patreone.
No cap. Ďakujeme, každý štvrtok podvečere všetky streamy, nezabudaj náš Patreon, nezabudaj náš Instagram, kazety podjemník F-Tapes. Brácho, robíme to najlepšie, sme najlepší na scéne, chápeš? Už som dlho nediktoval, treba trošku nadiktovať. Podcasteri, držte sa, tráste sa, prichádza F-Tapes.
Kokota, F-Tapes vychádza aj na Vianoce. Nech ti nejebe, Vianoce sú za týždeň.
A musíme to aj na Silvestre dať, som za to. Za týždeň sú Vánoce. Stay safe a my sa počujeme.
Stay jej,
ja som
Šajmo. Moje meno hlava.
Díky moc.